обращењето на специјално тоа јавно обвинителство. Како староновата политичка ситуација ќе се одрази во извештајот на Европската комисија?
Политичката криза дефинитивно се одрази и на динамиката на спроведување на реформите. Политичките преговори се одвиваа доста долго, но со посредство на САД и ЕУ, сепак сметам дека во последните неколку месеци се направија позитивни чекори за разрешување на политичката криза. Спроведувањето на обврските кои произлегуваат од политичкиот договор од 20 јули, потврдено и на 31 август како основен предуслов за организирање на фер, демократски, кредибилни избори, е прв приоритет за владата, за собранието, а верувам дека е и за сите политички партии. Најголемиот предизвик е пред нас, а тоа е да покажеме, да докажеме дека имаме капацитет и посветеност да организираме избори кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, чии резултати ќе видат широко прифат. За сето ова разговарав и за време на мојата последна посета на Брисел, која се среднав и со еврокомесарот Хано и со други високи представници на институциите на ЕУ. Како политички чинители, разбирајќи комплексноста на политичката ситуација во земјата, во регионот и пошироко на глобален аспект, потполно сме свесни дека за последиците кои можат да произлезат од евентуалните компликации и околу изборите, но и околу работата на специјалното јавно обвинителство, до тоа никој не сака да дојде, а одговорноста секако е врз политичките чинители кои се инволвирани на политичките преговори. Кој во однос на извештајот на Европската комисија за земјата, како и секогаш, јас верувам дека ќе добиеме објективен извештај, коректен извештај, каде што ќе се нотира нашиот напредок, позитивните активности, особено напредокот во политичкиот диалог, но секако истиот ќе се одржи и за велешки и препораки, пред се за областите кои се опфатени за своите реформски приоритети.
Дали однесувањето на политичките партии остава впечаток на немање политичка зрелост, особено што не му се дава целосен легитимитет на специјалното јавно обвинителство и со последното неусвојување на законските измени во собранието? Или колку вие од вашата позиција може да кажете дека на овој начин целосно се спроведува договорот Пржино?
Специјалното јавно обвинителство е нова институција, но со исклучителна, значајна и важна улога, пред се од аспект на враќање на довербата на граѓаните во нашиот правен систем.